жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. 23 жастағы қазақстандық ауыр атлет Карина Горичева әйелдер арасындағы 63 килограмм салмақ дәрежесі бойынша өткен бәсекеде қола медаль иеленді. Ол Риоға қола емес күміс үшін келгенін айтты. Горичева жұлқа көтеруден 107 килограмм салмақтан бастамақ болған, алайда штанганы жерден көтерген ол орнынан тұра алмады. Дереу сыртта тұрған бапкерлерден мүсәтір спиртін сұрады, 2 минут демалып алған соң ол бұл салмақты қайта көтеруге беттеді. Карина Горичева штанганы көтермес бұрын ұзақ ойланып тұрды, кейін дереу штанганы бар күшімен жұлқыды да дереу орнынан тік тұрды. Осылайша 107 килограмм салмақты ол екінші мүмкіндігінде ғана көтерді. Атлет өте көңілсіз күйде спортшылар жүрген аймаққа беттеді. Бас бапкер Алексей Нидің бәрі жақсы ма деген сұрағына тек басын изеді. Үшінші рет ол 111 килограмм салмақты көтермек болды. Ол штангаға жақындамас бұрын қобалжуын басқандай болып терең тыныс таба алды. Кейін штангасының қасына келіп ойланып тұрды, оны орнынан жұлып алды. Бұл салмақты ол өте жеңіл көтеріп кетті. Горичева штанганы көтеріп тұрып жымиды да жерге тастай салды. Шетте тұрған Алексей Ни қолын жоғары көтеріп балаша қуанып секіре жөнелді. Спортшы залдағы Қазақстан туын ұстаған жанкүйерлеріне қолын бұлғап алғыс айтты да бапкерін құшақтап жаттығу залына кіріп кетті. Карина Горичеваның қос сайыс қорытындысы бойынша көтерген салмағы 243 килограмм болды. 248 килограмм көтерген Хью Сим Чой күміс жүлдегер атанды, ал қытайлық Дэн Вэй серпе көтеруде 147 килограмм нәтиже көрсетіп әлем рекордын жаңартты. Оның қос сайыстағы нәтижесі әлем рекорды 262 килограмм. 63 килограмм салмақ дәрежесінде бұған дейінгі 261 килограммдық рекорд тайпейлік Лин Цушиге тиесілі болған. Ол бұл рекордты Инчхондағы Азия ойындарында орнатқан еді. Медаль алған сәтте Карина Горичеваның көңілі босап кетті.
Ощущение не передать словами, внутри какая-то эйфория. Все забыто, все тяжелые тренировки, все травмы, слезы, все это забыто. И просто внутри легкость. По физическим силам можно было взять серебро. Ну, немножко переволновалась, первые Олимпийские игры. Волнение чуть-чуть дало о себе знать на двух подходах в толчке.
Дед Карина жарыстан кейін. Ал ауыр атлетикадан Қазақстан құрамасының бас бапкері Алексей Нидің айтуынша 23 жастағы Горичева құрамада Майя Манезадан кейінгі қосалқы атлет болған. Лондонда 63 килограмм салмақ дәрежесінде әйелдер арасындағы алтын медальді Қазақстан атлеті Майя Манеза алған болатын, бірақ оның допинг сынамасынан препараттар табылып Риоға бара алмады. Қазір Қазақстан бір күміс, үш қола мен жалпы есепте 30-шы орында келеді. Бұған дейін ауыр атлет Фархат Харки қола, дзюдошылар Елдос Сметов күміс, Галбадрах Отконцинцек қола медаль алған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.